Оодо Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунан 16 июлдагы уктурууну баштайбыз алдыдагы бир саатта. Акыркы учурлардагы сел кырсыктарынан Кыргызстанда 20 ашуун өмүр кыйылды. Жаратылыш кубулуштарын эске алуу менен бийлик кандай чараларды көрүш керек?
Проект боюнча ушу бийиктетишибиз керек эле да, жасашыбыз керек эле. Бирок кээ бир адамдарыбыз эмне аларды мындай мезгилде табалабай, ошолордун сындары болуп, туура эмес иштер болуп атат, мындай деген сындарды айтып атып, эми кече Кудай сактасын деп көрбөдүк.
Табият апаты Кыргызстанды эле эмес, дүйнөнү да убайымга салууда. Эл аралык темада кененирээк айтып беребиз.
Үйдөгү суу белге чейин көтөрүлдү, мешибиз суу алдында калды.
Украинанын мамлекеттүүлүк күнүнө арналып Бишкекте өткөн иш чарага кайрылабыз. Ошондой эле Данисте программасында Кыргызстандагы балык чарбачылыгы жана анын күнгөй тескейин сөз кылып, соңунда Азаттык плюс программасын угабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Рахат Кеңешевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ 15-июлда Ош шаарында селдин кесепеттеринен жабыркаган соодагерлер менен жолукту. Алардын айрымдары товарынын дээрлик бардыгын сел агызып кеткенин айтып, өкмөттөн жардам сурашты. Жапаров алгач комиссия түзүлүп, зыян такталарын жардам ушуга жараша чечилерин билдирди. Колунда жокторго жардам беребиз деди ал. 14-июлда түштөн кийинки нөшөрдөн улам Ошто Ак Буура дарыясы ташып, борбордук базарды жана анын жака белиндеги айылдарды суу топон каптаган, сел агызып кеткен 4 кишинин сөөгү табылган. Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттиги Борбор Азиядан барган эмгек мигранттар үчүн адаптациялык жаңы курс иштеп чыкканын 15-июлда Коммерсант басылмасына таянып Свобода радиосу жазды. 70 мүнөттүк лекцияда Орусиянын миграция жана эмгек мамилелерин жөнгө салуучу мыйзамдары, бул өлкөдө чет элдик жаран өзүн кандай алып жүрүшү керектиги, эгер мыйзам бузса кандай жоопкерчилик жаза чаралары каралганы жана тарых тууралуу маалымат камтылган. Мигрант орус тилин билиши, тааныбаган кишилер брат же сестра деп кайрылбашы, башкаларды өз эне тилинде талкуулабашы керектиги, алардын көзүнчө өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө дагы болбой турганы белгиленген. Ошону менен катар Орусия светтик мамлекет экени, адам динге болгон мамилесин ачык көрсөткөнү, көчөдө диний жөрөлгө кылганы же коомдук жайда намаз окуганы туура эместиги, курмандыкка мал союу болбой турганы эскертилди. Улуттар иштери боюнча федералдык агенттик мигранттар үчүн даярдалган бул курсту иштеп чыгып бүтүп калганын былтыр сентябрда жарыялаган. Өткөн аптада мекеме аны Калининград, Москва областарында, Пермь жана Краснодар крайларында, Якутияда колдонуп көрө баштаганын маалымдаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин быйыл 10 июнда билдирген. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Казакстанда мурдагы аткаминердин бир тууганы, үй бүлөлүк чыры интернетке жарыяланып кеткен Марат Айтенов аттуу жаран соттун чечими менен 5 күнгө камакка алынганын Азаттыктын казак кызматы билдирди. Шымкент шаарынын мурдагы акими Мурат Айтеновдун агасынын бөгөт чарасы Борбор Кала Астанада өткөн сот отурумунда каралды. Анда Марат Айтенов үй бүлөлүк чыр учурунда мурдагы жубайын кемсинтип, ар намысына шек келтиргени, башкалардын тынчын бузганы айтылды. Өзү мындай айыптоону четке какты. Казакстанда үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон Салтанат Нукенованын окуясы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Нукенованын өлүмү Казакстанды нес кылып, зордук зомбулукка каршы жазаны катаалдатууну талап кылган акциялар өткөн. Натыйжада аялды жана баланы кордогондордун жазасын катаалдаштыруу мыйзамы кабыл алынган. Латвия бүгүн 16 июлдан тартып номуру белорустук болгон автомашиналардын өлкө аймагына кирүүсүнө тыюу салат. Мындай чара Европа биримдигинин санкцияларына ылайык көрүлүп жатканын Латвиянын салык кызматы билдирди. Чектөөнүн элчилик жана консулдук кызматкерлеринин делегация мүчөлөрүнүн машиналарына тиешеси болбойт. Беларусьта катталган автомашина айдагандар чек арадан өлкө аймагына киргизилбейт. Эгер айдоочу же машинанын ээси чек ара тилкесинен кетпей турган болсо, бийлик транспорт каражатын конфискация кылууга укуктуу болот. Дельфи басылмасы жазгандай, Латвиянын юстиция министрлигинде азыркы тапта Беларусь номурлуу машиналардын өлкө ичинде жүрүүсүнө дагы, транзит катары кирүүсүнө дагы тыюу сала турган мыйзам долбоору даярдалууда. Машина ээси номерун Латвиянын атына каттатышы керек болот. Эгер баш ийбесе автоунаасы тартылып алынат жана Украинага өткөрүлүп берилет. Латвияда номер орусиялык машиналарга тыюу салынган, жакында Беларусь автомашиналары боюнча чектөө Польшада дагы кирген, Евробиримдик Орусияга Украинага каршы согуш ачкан үчүн бир топ санкция киргизген. Азербайджан Ирандагы элчилиги кайрадан ишин улантканын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин маалыматында элчи жана элчиликтин кызматкерлери бул дипломатиялык мекемеге жасалган 1.5 жыл мурдагы кол салуудан кийин Тегеранга кайра кайтып барышканы айтылды. Дипломатиялык миссия жаңы имаратта иштей турганы кабарланды жана Иран дипломатиялык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн тийиштүү чараларды көрөрү белгиленди. Расмий Баку Тегерандагы элчилигин былтыр январдагы куралдуу кол салуудан кийин жаап, кызматкерлерин өлкөдөн чыгарып кеткен. Кол салган киши элчиликтин коопсуздук кызматынын башчысын өлтүрүп, эки кызматкерин жарадар кылган. Кылмышкер дароо кармалып, соттук териштирүү 1 жыл уланды. Ирандын юстиция министрлиги ал өлүм жазасына соттолгонун маалымдады. Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Азиз Биймырза уулу кызматтан кетти. Театрдын басма сөз кызматы Азаттыкка ырастагандай, Биймырза уулу жана анын орун басары Шайырбек Абдырахман уулу өз каалоосу менен кызматын тапшырды. Маданият министри Алтынбек Максутовдун буйругу менен Манасчы Нурбек Талантбеков аталган театрга директор болуп дайындалды. Талантбеков буга чейин аталган театрда директордун орун басары болчу. Улуттук макамга ээ Манас театры 2021 жылы түзүлгөн. 28 жаштагы Манасчы Азиз Биймырза уулу аны ошондон бери жетектеп келген. Өкмөттөн каржыланган Манас театрында 83 киши иштейт. Быйыл Кыргызстанда мектептерди окуу китептери менен камсыз кылууга республикалык бюджеттен 152 миллион сом каралган. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда бул каражаттын 44 миллиону мурда түзүлгөн келишимдерде көрсөтүлгөн сумманын калганын төлөөгө сарпталган. Андан тышкары Учкун басмаканасында 5 окуу китеби, 4 методикалык колдонмо 53120 нускада кошумча басылып чыкты. Ушул тапта Учкун басмаканасында жалпы билим берүү уюм дарынын биринчи классы үчүн азбука, русский язык окуу методикалык комплекстери 375840 нускада басылып жатат. Аларга республикалык бюджеттин эсебинен 87 миллион сом жумшалат деп билдирди министрлик. Калган каражат 10-11 класстар үчүн аскерге чейинки даярдык окуу методикалык комплексин басып чыгарууга сарпталары белгиленди.
Рахат Кеңешев айтып берген. Бул жана башка кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окусаңыз болот.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ош шаарындагы жана анын жакы белиндеги адам өлүмү менен аяктаган катуу сел мындай кырсыктын алдын алуу чаралары даярдык тууралуу талкууларды кайрадан күн тартибине чыгарды. Ак Бура дарыясынын ташкындашы анын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар, коопсуздук эрежелерин сактоо маселелерине көңүл бурду. Байкоочулар бул окуя сабак болушу керектигин, маселе коопсуздук кеңешинде каралып, чукул чаралар көрүлүшү зарылдыгын эскертип жатышат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15-июлда Ош шаарына барып, сел каптаган борбордук базардын соодагерлери менен жолукту. Анда атайын комиссия зыянды такып чыккандан кийин жардам берүү маселеси чечилерин билдирди. Кыргыз өкмөтү соңку окуядан улам алдын алуу даярдыгы байланыштуу кандай чаралар көрүлөрүн жарыялай элек. Жогорку кеңештин депутаты, Ош облусунун мурдагы губернатору, Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарыбашев Ак Бура дарыясын жээгин бекемдеп көтөрүү долбоору аягына чыкпай калганын айтып берди.
Базардын жанындагы айланасындагы суу алып кетпеди, ашып кеткен жерлер. Ошол жерлерде дагы биздин проект боюнча ушу бийиктетишибиз керек эле да, жасашыбыз керек эле. Бирок кээ бир адамдарыбыз эмне аларды мындай мезгилде табалабай, ошолордун сындары болуп, мына туура эмес иштер болуп атат, мындай деген сындарды айтып атып эми кечээ Кудай сактасын мына көрбөдүкпү? Ушуну баардыгын биринчи этабындагыдай кылып дамбаны бийик көтөрүп жасап койгондо 9-10 мосттор оңдолуш керек эле. Мен ойлойм, эгер ошол убагында ушул болуп калганда, жасалып калганда, биринчи биз жасаган проект менен кеткенде ушул көрүнүш болбой эле.
Улуттук Илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов Азаттыкка комментарий берип жатып, алдын алуу иш чараларын көрүүдө өкмөт демилге көтөрүп, тийиштүү каражаттарды бөлүп бериши керектигине токтолду.
Улуттук Илимдер академиясында атайын илимий мекемелер бар. мисалы геология институту, анан машина тануу институту, так ушундай көйгөйлөр менен мурун илгери совет убагында кеңеш берип иштеп жүргөн. Акыркы жылдары болсо биздин жилдөөгө мындай көпдөгүлө бурбай жүрөт өкмөт. Климат өзгөрүлүп атат, катуу жамгырлар күчөйт, алдын ала даярданып алдын ала билиш керек. Андай бир атайын программа түзүш керек, ал программага өкмөт жардам бериш керек. Селге каршы жасалган дамбаларды уюштурган кайсерге куруш керек, ошондой пландарды түзүш керек. Ал эми бир эки күндө же бир эки айда бүтүп калган жумуш эмес.
Кыргыз өкмөтү ушул айдын башында селин кесепетин жоюуга байланыштуу ыкчам штаб түзгөнүн анан президенттин Ош облусундагы өкүлү жетектей турганын билдирген. Анда өкмөт башчы Акылбек Жапаров соңку окуялардан улам бийлик баардык аракеттерди көрүп жатат деп ишендиргенге аракет кылган. Юрист Аттыбүбү Эргешбаеванын пикиринде өкмөт азыркы табигый кырсык коркунучтарга толук даяр болбой жатат. Ал сел өңдүү табигый кырсыктар анын кесепет зыяны тууралуу маселе коопсуздук кеңешинде каралышы керек деп эсептейт.
МЧС колунан келген иш чараны жасатышат. Бирок ошонго карабастан координациялык, мисалы, коопсуздук кеңеши бар. Ал коопсуздук кеңештин башчысы президент өзү болот. Бардык программалардын алкагында президент климаттын өзгөрүлүшү себебинен мамлекеттин ичиндеги программаларды күчөлтөйбүз деген өзгөчө ушундай убадаларды берип, ошонго карата программаларды мамлекеттик программаларга алгачкы ойлорду жазып чыккан. Ошонго карабастан ошол айтылган ойлор мамлекеттин аткаруу бийлигинин программасына, жалпысынан аткаруу бийлик өкүлдөрүнүн компетенциясына, ыйгарым укуктарына кирген эмес бүгүнкү күндөчү. Коопсуздук кеңештин алкагында президент жана анын команда курамы сапаттуу чечимдерди кабыл алып, аткаруу бийликке тезирээк мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүп бериш керек.
Кыргызстанда быйылкы жаз жайлары жаанчыл болуп, нөшөрлөп катуу жамгыр жаап, дээрлик бардык аймакта сел жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел кырсыгы катталып, андан 20 ашык адам өмүрү кыйылды. Эленора Бейшинби кызы, Азаттык.
Сел темасын улантабыз. Акыркы учурларда көбөйгөн табият апааттарына укумуштуулар климаттагы өзгөрүүнү себеп кылып көрсөтүп жатышат. Жаратылыш кубулуштарын эске алуу менен бийлик кандай чараларды көрүшү керек жана эмнелерге даяр болгону оң. Ушул жана башка суроолорду Ош мамлекеттик университетинин тоо экосистемасын коргоо жана жашыл инновациялар борборунун директору, география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Аккуловго узаттык. Интервьюну Кубат Отурбаев сунуштайт.
Кечээ күнкү Ош шаарындагы мындай нөшөрлөр жааган жаан адаттан мындай сырт болду, көлөм аябай чоң. Быйылкы жыл негизинен жаанчыл болуп атат, баардыгыбызга маалым болуп калды. Жакында эле Ноокат районунда ошо Апшыр атада, Караколжада, Мокен, Токтогул керек болсо мына тоң районунда деле сел жүрдү. Бирок аларга салыштырмалуу мен эми өзүм 35 жыл шаарда жашап аткан болсом, биринчи жолу мындай көлөмдөгү ушул акура толуп, дарыя толуп, андан ташып анан бүт жайпап кеткен учурду биринчи жолу көрүп атам да. Биз баардыгыбыз билебиз, бүгүнкү күндө мына 21-нчы кылымда климаттын планетардык масштабтагы өзгөрүүсү болуп аткандыгы жөнүндө айтылып тагылып көрсөтүп атышат. Эми андай өзгөрүүдөн биз четте кала албайбыз да. Биз тоолуу өлкөбүз. Тоолуу өлкө мындай климаттын өзгөрүшүнө аябай бир мындай сезимтал келе тургандыгын дайым айтып келебиз. Мен айтат элем, жылдык жаан чачындын нормасы жаз жай айларында быйыл аябай жогору, нормадан жогору болуп атат. Муну эмне менен түшүндүрүлүп атат да, ошол эле баягы бизге жай кысым жылуу алмаксалар бул мына Атлантика океанынан бери көрсө жер ортолук деңиз үстү менен өзгөчө ошо Шер Кара өрөөнүнө бир ачык коридор катары жетип келип атат да. Мына булуттардын дагы түрү бар, баягы жаанды алып келе турган, салкынды алып келе турган мына жаанчыл булуттардын ушунчалык көп келип аткандыгы биздин тоо аймактарына келгенде мына ушул жаан чачынды таштап бир жеңилдеп алып андан ары өзүнүн багыты менен кетип атпайбы. Салыштыруу иретинде мен айтам да дайым, илгери бизде ак жаан деп койчу, майдалап жаап, анан эми нөшөр жааса кыска убакыттын ичинде өтүп кетет, мөндүр жааса ошо божурап жаап кетчү. Азыр карасаңыз, керек болсо мына физикалык кубулуш катары ушул жаан чачындын формасында бир топ өзгөрүүлөрдү байкасак болот. Илгери чакалап желектеп куйган суу азыр бирөө айткандай көл деле ачып ирип жаткандай болот. Мен жана айтып аткан ушул Атлантика багытынан келип аткан аба массалар ушунча калың, мундулукту алып келип атат да. Булар баягы тоо аймактарына келгенде ошол атмосферадагы жана конденсация процессте же болбосо ошол булуттун жаанга айланып кетишин ушу тездетип, керек болсо түшүп аткан тамчынын өлөмү аябай чоң экендигин байкасак болот да. Бир тамчы түшсө кыйла жерде жогорулат. Бул физикалык кубулуш деп дагы айтсак болот. Мөндүрлөр баягы майда мөндүр эмес, азыр өрүктөй, керек болсо жаңгактай мөндүрлөр түшүп аткандыгы жаан чачынды алып келип аткан аба массаларынын өтө ири көлөмдө келип аткандыгынын көрсөткүчү деп айтсак болот да.
Мен айтайын дегем, ушу ак бурандын ашып кетишин эмне үчүн алдын алган жокпуз? Анан жанагы архитектуралык курулуштар кандай түшкөн, ошону айтып бересизби? Ошол
жагын айтайын деп атам. Бул экинчи жагы адам фактору деп эле айтсак болот. Бул эми геологиялык мондай процесстерди бул сел эле эмес, кээде ошо көчкүлөр жүрүп атат. Биз өзүбүздүн адам антропогендик ишмердик менен тездетип салдык. Биз адам ишмердиги бул катализатор катары орнотулуп калды десем болот да. Жанагы ак бура эмне үчүн мына толуп ташып кетти деп, себеби баягы селди жөнгө салуучу союз мезгилиндеги курулган курулмалардын баардыгы азыр жок эсе. Көп жерде баягы селкана деп турган селкананы болсун, тоскон дамбалардын ордун же болбосо ошол сел түшкөн өрөөндөрдү трансформациялап турак жай конуштарына берип, башка курулуштарды курганга уруксат берип салдык да. 30 жылдын ичинде ушундай бир өзгөрүүлөргө барып, а көп жерде ошол эми баягы аккан арыктан суу агат, сел акса ал кайталанат деген түшүнүк жок болуп кетти да. Бул бир 10 жыл 20 жыл такыр сел түшпөй калды дегенчелик мамиле менен бүтүндөй ошондой жерлерди баягы туура эмес пайдаланууга берип салды. Азыр эми мына Ош шаарына ак бурадан бөлүнгөн ошол батышка карай чыгышка карай эки чоң канал бар. Ал деле кайсыбир деңгээлде түшкөн селди топтоп алып кетишет. Кечээ такай ошол каналдар толуп ашып түшүп мына турак жай массивтерин аралап келип бүтүндөй эле ак бурага, эми ак бура өрөөн бул бүтүндөй ошол жанагы релефтик өзгөчөлүк кайсыл жылга жылып болбосун аккан суу сөзсүз түрдө ак бурага келип кошулат да. Шаардын түштүк чыгыш зонасында бул жамгыр кечээ мына Папан суу сактагычы менен Ош шаарын бир 15 километрге жакын аралыкты мындай бөксө тоолор мындай бөлүп турат. Мына ушул бөксө тоолорду мен дагы бир жолу айтайын, баягы адамдын таасири. Соңку жылдарда ушул шаар тегерегинде мал чарбасын аябай өнүктүрүп алганбыз, кыртышты талкалап бүткөнбүз. А бул жердин геологиялык структурасы, топураган структурасы, бүт шагылдуу кумдуу катмарлар ал жерде баягы ансыз дагы мындай жарды өсүмдүк дүйнөсүн мал талкалап сындырып жок кылып, азыр кечээ ошо шиленди бүт катуу заттарды алып келип мына талкалоочу күчкө ээ сел келип, мына кээ бир жерлерде туура эмес көпүрөлөр баягы өтө пас курулуп калган затор деп коет, эми баягы тосуп алып болгондон кийин ага андан ашып ташып чайып башка коңшу участоктарды каптап атпайбы. Бул жерде ошол селдин алдын алуу боюнча МЧСтер аракет кандай кылат, эскертүү берип атат, мына күндөрү мондай күтүлүп атат, мына акыркы ирет мен билгенден 12 чейин берип атты, кийин 18 чейин. Эми биринчиден ошол адам фактору, биз кээде адамдар ушу көңүл деле бөлбөйт окшойбуз да. Ошол кот көңүл болуп мына кечээ дем алыш күнү көп мына эс алуу зоналарында кыйроолор болду, канча транспорт каражаттары ушул катарынан эле каналдарга түшүп калган учурлар болду. Биз бүгүн ошол мамлекеттик саясат, биз мен дагы бир жолу айтайын, тоолуу өлкө катары биз олуттуу климаттык өзгөрүүлөргө кантип адаптациялообуз деген саясатты биз бирдиктүү кылып иштеп чыкпаса болбойт.
Кара суу районунда жалпы 3 айыл аймакта, Мады, Датка, Баш Булакта жалпысынан 642 үйдү суу каптады дейт, анын ичинде 9 социалдык объект дейт. Ош шаары боюнча 150 турак жай, 5 эс алуу жайы, 8 өтмөк көпүрө дейт. Борбордук базарда 842 контейнердин 785 суу каптаган дейт. Мен ошо айтайын дегеним, мына ак бура дарыясынын жээгине ушу базардын түшкөнүн кандай деп айтасыз? Ошо базар туура түшкөнбү? Анан жанагы базар ошол кээ бир жерлеринде дарыянын жээгине кирип келип эле дарыяны каптатып эле базар салган учурлар бар экен да. Көпүрөлөрдүн абалы, ушунун баардыгы кандай деп ойлойсуз? Ушул туурабы, туура эмес болгонбу ушунун баары?
Мен айтат элем, мен мына Ош шаарында соңку административдик территориалдык аймактык реформалар жөнүндө азыр эки чоң ири айыл өкмөтү кошулуп калды. Бул деген эми шаардыктардын жер аймагы азыр 40 000 квадрат километрге чейин чоңойду. Халкынын саны мурда бир 300 000 деп алып 400 000 болуп калды. факты жүзүндө андан дагы көбөйткөндүгүн билебиз. Калктын саны көбөйүп атат, эриктөө түрлөрү көп, соода сатып көбөйүп атат. Менин жеке пикиримде ошол жаңы бир стандарттагы базарларды салуу идеясы 90-жылдардын этегинде көтөрүлгөн, мына 2000-жылдардын башында аябай бул актуалдуу болгон. Тилекке каршы ошол чоң базар сыртка чыкпай калды да. Илгери союз мезгилинде базардын мындай аянтан чейин деле чоң эмес болчу да. Базар бар жерге жанагындай керектүү үчүн, соода сатуу үчүн калк дагы көп келет экен. Кечегиндей ошо алакандай дагы бош жер жок да базардын тегинде. Биз жана айтып аткан керек болсо ак бураны акырын акырын кысып отуруп бүрдүү курулуштарды куруп салганын эсептети ушул. Борбордук базарды сыртка чыгаруу зарыл. Ал бир тараптуу караганга болбойт. Ал эми жанагы соодагерлер зыян тартат. Келечекте ошол бүгүнкү биринчи кезекте тыгындарды, мындай ызычууну азайтуунун бир жолу ошо базарды сыртка алып чыгуу деп ойлойм да. Кече карап көрдүк, чындап эле биринчи кезекте мыйзамсыз, эми мыйзамга туура келбеген курулуштардын жабылып калгандыгы, керек болсо көпүрө салып көпүрөнүн үстүн базар кылып алам деген аракеттер туура эмес экендигин бул кечеги мына жагдай ачыктап коюп деп айткым келет. Ошол соңку элдик курултайда дагы ушул маселени көтөргөм. Тоолу өлкө катары бул сел ташкындары го мына Ошту жабылып калды. Тиги сыртка чыкса канчалаган айылдар талкалап атат. Себеби дегенде бизде баягы тоо кен өнөр жайы экономикасынын локомотиви деген уран бүгүн дагы туура эмес экендигин биз айтып келе атабыз. Себеби дегенде тоодон казылып алынган кенди алабыз деп ал канчалаган жердин катмарын баягы атбал деп канча жылга жылытка толтуруп салдык. Кайсыл жерде көмүр, кайсыл жерде курулуш материалы үчүн кум шалуу топурактан баштап башка баалуу кенди өндүргөнгө чейинки бул тоо койнундагы атбалдар баягы топтолуп калган миллион куб костук кайнышелер бул келечекте бизде коркунуч тарата турган бир фактор катары сакталып тургандыгын мен ошол элдик курултайда деле айткан. Президентибиз мына демилге көтөрүп тоо аймактарын сактап дүйнөлүк бир демилге катары кетти. Мына 5 жылдык резолюция кабыл алып берди. Ошол 27-жылы Бишкек+25 деп тоо форумун бизде өткөрөбүз деп атат. Ошого карата мына мамлекеттик саясат биз мынандай бир радикалдуу бир чечимдерге бардык. Базарды көчүргөндөн баштап тоо кен өнөр жайларын туш келдик, октук оло жылга жылыт казылбаган бир участкага калбай калды. Биз ушуларды бир иретке келтирдик. Менимче ал дүйнөлүк эми масштабта Кыргызстандын бир ошол климаттык өзгөрүүгө карата тоо экосистемаларын сактоо саясаты боюнча жакшы отчету болуш үчүн мындай маселелерден бир конкреттүү жыйынтык чыгарыш керек деп ойлойм.
Абдыжапар мырза, анан мына сиз жакшы маселени көтөрдүңүз да азыр. Жаратылыш менен мындай коюн колтук алышып жашоо маселеси да. Ошол эле убакта жанагы болжолдоо, прогноз деп коебузбу? Ошол мындай Советтер Союзунан кийин көп каралбай калган деп атат да ушул тармакчы. Анан илгери мисалы ошол сиз айткандай сел мындай түшүшү ыктымал болгон жерлерде өзүнчө бир станциялар турчу дейт. Азыр ошондой өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир мүмкүнчүлүгү барбы? Же илимдер академиясынын дейбизби? Мындай алдын ала мисалы айта турган, алдын ала божомолдой турган, алдын ала мындай эскертүү бере турган мындай система бизде барбы Кыргызстандын шартында?
Бизде улуттук мына илимдер академиясынын суу проблемалары боюнча атайын институту бар. Тилекке каршы эмне үчүндүр ушул мөңгүнү билдейби, суу запастарын билдейби, бул республиканын түндүк аймактары боюнча гана мындай изилдөөлөр жүрүп атат да. Туура ошол илимий изилдөөлөргө таянып анан баягы өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жасаган иштер бир натыйжа бермек. Тилекке каршы түштүктө мен мынул мөңгү же болбосо мынул дарыянын динамикасы жана агымынын динамикасына изилдөө жүргүзүү дегенди укканым жок да. Мына түштүк борбору деле бар ошол биздин улуттук илимдер академиясы. Бирок тилекке каршы ошол суу ресурстарын пайдаланып суу ресурстарын изилдөө боюнча иш такыр эле жок деп айта алам да. Мен ушул жогорку окуу жайлардын мына ушул багыттагы илим изилдөөсүндө адистердин аз экендигин, эмне үчүндүр бул тармакка ошол жөнөтүлбөгөндүгүн, эмне үчүн ушул тармакка көңүл бурулбагандыгын мындай түшүнө албайм. Болбосо Кыргызстан ошол суунун мекени, мына мөңгүлөрүбүз канчалык баалуу экендигин айтып атабыз. Деген менен бул толук масштабында, республиканын масштабында ушул илим изилдөөлөр жүргүзүлүш керек эле да. Тилекке каршы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын ушул мониторинг департаменти бар. Ал жерде деле бири кетсе бири келип мына туруктуу иштеген адистер аз экен да. Анан 100% Кыргызстан боюнча мына көчкүлөр жүргөн болсо ошонун 99% түштүк аймактарда. Себеби дегенде биздин тоолорубуздун, топурактарыбыздын геологиялык структурасы ошондой да. Эмне үчүн ушул улуттук илимдер академиясынын ушул багыттагы саясаты жок экендигин түшүнө албайм. Бир мамлекеттик деңгээлде ушул программаны, концепцияны иштеп чыгыш керек азыр. Лекин каршы ал жөнүндө азыр иштер жетишсиз деп эле айтам.
Урматтуу угармандар, сиздер Ош мамлекеттик университетинин тоо экосистемасын коргоо жана жашыл инновациялар борборунун директору, география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Аккулов менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
Соңку 5 күндөн бери дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө суу ташкынынан улам ондогон адамдардын өмүрү кыйылды. Индия, Кытай, Кошмо Штаттар, Түштүк Кореяда нөшөрлөгөн жаандын айынан аймактарды суу каптап, жүздөгөн турак жайларга, гектарлаган айдоо аянттарына зыян келтирилди. Экологтор табигый кырсыктардын көбөйүшүнүн эң негизги себебин климаттын өзгөрүшүнөн көрүшөт. Алар келечекте суу ташкындар дагы көбөйөрүн, буга калк да, өлкө жетекчилери да даяр болушу керектигин эскертишет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Индияда нөшөрлөп жааган жаандан улам өлкөнүн түндүк чыгышындагы дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүп бир нече райондо каптап кетти. Ассам штатында жаратылыш кырсыгынан каза болгондордун саны 100 чамалаганы расмий кабарланды. Миңдеген гектар айдоо аянттары жер алдында калды.
Үйдөгү суу белге чейин көтөрүлдү. Мешибиз суу алдында калды. Мына ул суунун ортосунда жыгач керебеттин үстүндө эптеп тамак жасап жатам.
Дейт Ассам штатынын тургуну Раджая Фарби. Ал эми Кытайдын түштүк батышындагы Чунцин аймагында катуу жааган жаандан кийин башталган суу ташкындан 5 кишинин өмүрү кыйылып, бирөө дайынсыз болууда. Жергиликтүү медиа кабарлагандай 300 үй суу алдында калды, 500 киши коопсуз жактарга көчүрүлдү. Жыл башынан бери Бразилиядан баштап Бириккен Араб Эмираттары, Европа, Орусия, Ауганстан, Казакстанда дагы буга чейин болуп көрбөгөндөй суу ташкын катталды. Жазында коңшу Казакстандын бир нече облусун буга чейин болуп көрбөгөндөй суу каптап, 10,000 адамдар үй жайсыз калды. 100,000 көп киши коопсуз жакка чыгарылды. Бразилияда май айындагы суу каптоодон 165 адамдын өмүрү кыйылып, 500,000 адам үй жайсыз калган. Түштүк Америкадагы бул өлкөдө суу ташкынынын кедергиси 2,3 миллион адамга тийди.
Бул суу ташкындан алган сабагым тууралуу айтсам, биз бир гана кесепеттерин жумшартуу менен гана элек болбостон, климаттын өзгөрүп жатканын кабыл алып, адаптация болушубуз керек. Бул деген бекем инфратүзүмдөрдү көтөрүп, бекем шаарларды салып, бир гана табият кырсыгынын кесепеттери менен күрөшпөстөн, тоокелчиликтерди тескегенге да планыбыз болушубуз керек дегенди билдирет.
Дейт Бразилиянын айлана чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүүсү боюнча министри Марина Силва. Ал белгилегендей эле экологтор мунун эң негизги себебин глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн көрүшөт. Андан тышкары өлкө бийликтеринин даярдыксыздыгы жана урбанизациянын, тагыраак айтканда ири шаарлардын көбөйүшүнөн улам жаратылыш кырсыктардын кесепеттери оор болуп жатканын белгилешет. Франциянын илимий изилдөөлөр боюнча улуттук борборунун илимий кызматкери Жан-Пьер Гатуз суу ташкын жана башка табият кырсыктары жылдан жылга көбөйөрүн эскертет.
Климаттын
өзгөрүүсү жана анын кесепеттери илимий жактан ачык көрсөтүлүп жатса да, Париж келишимин ишке ашыруу абдан жай, оор болуп жатканына биз окумуштуулар кабатырбыз.
Ал айтып жаткан Париж келишимин 195 мамлекет 2015 жылы макулдашкан эле. Ага ылайык дүйнө өлкөлөрү 2100 жылга карата глобалдык температуранын орточо ысышын эң жогору дегенде индустриалдык доорго чейингиден же 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 2 Цельсий градустан ашырбоо боюнча аракеттерди көрүшү керек. Чоң үмүт артылган Париж келишими боюнча эч бир өлкө кандайдыр бир конкреттүү милдеттенме алган эмес. Бирок глобалдык жылуулукту алдын алуу боюнча улуттук салымдарын өз эрки менен жасап аткарышы керек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте Украинанын мамлекеттүүлүк күнүнө арналган иш-чара өттү. Ага Кыргызстандагы бир нече өлкөлөрдүн элчилери, укук коргоочулар, жарандык активисттер жана коомчулук катышты.
Иш-чарада согуш апатын баштан кечирип жаткан Украинадагы кырдаал, анын башка мамлекеттерге сабагы тууралуу сөз болду. Ал жакка кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Украинанын мамлекеттүүлүк күнүнө арналган иш-чара Орусия менен болгон согушту баштан кечирип жаткан Украина элине тилектештик билдирүү максатында уюштурулган. Ага бир катар өлкөлөрдүн элчилери, укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышты. Чогулгандар Украинанын бүгүнкү тагдыры, жаңы тарыхы, анын башка мамлекеттерге бере турган сабагы тууралуу сөз кылышты. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенко мекендештери мамлекеттүүлүк күнүн миң жылдан ашык мезгилден бери белгилеп келе жатканын айтып, азыркы өткөл кырдаалдан да өлкөсү жеңиш менен чыгарына ишенип турганын кеп кылды.
Самое главное, что сегодня день государственности Украины.
Эң башкысы бүгүн Украинанын мамлекеттүүлүк күнү болуп турат. Экинчи маанилүү нерсе, президент Владимир Зеленский айткандай, азыр украиналыктар башка мамлекеттеги адамдардай эле кадимки жашоо кечиргиси келген учурду баштан өткөрүүдө. Алар дал ушул кадимки жашоого, өз тилинде сүйлөөгө, ата-бабаларыбыздай эркин жашоого болгон укугун агрессор өлкөдөн коргоого аргасыз болуп турат. Украиналыктар кол салып, жерин тартып алгысы келген коңшу өлкө менен өз жери жана эркиндиги үчүн тынымсыз күрөшүп жатышат. Биз эч качан жеңилбейбиз. Тартып алынган өз жерлерибизди бошотуп алабыз. Буга чейин эркин Украина кандай жашап келген болсо, мындан ары да жашай берет.
Мы не сдадимся. Мы освободим свою землю, и Украина всегда была, есть и будет свободной и независимой.
Бишкектеги Украинанын мамлекеттүүлүгүнө арналган иш-чараны ТВ Академия коомдук фонду, Бир дүйнө Кыргызстан уюму жана Украинанын Кыргызстандагы элчилиги биргеликте уюштурду. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова коомчулукту агрессияга каршы турууга чакырды.
Ушул биздин максат, ушул аябай агрессия жасаган ким болбосун, Путин болобу, башка болобу, сөзсүз түрдө жазалыш керек. Анын ичинде ушул дүйнөлүк сот бар, ICC деген Гаагада. Сөзсүз түрдө ратификация жасаш керек Орто Азияда, анткени биякта чоң Кытай жана башка бир агрессивный дагы иштер болуп атат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө Украинанын дагы ушул ICC-деги өзүнүн иштерин жакшы мындай бир каратып жана акыйкат келгенге аракет кылыш керек да. Анан биз дагы ошо Орто Азияга аны адаптировать этиш керек. Ушу мамлекеттүүлүккө, эгемендүүлүккө эч ким кол тийбестигин карап жана ушундай бир Украина менен чогуу бирбиз деген уран менен бүттүк. Мен ойлойм, күзгү фестивалда дагы биз бул теманы дагы иштешебиз.
Жыйында жарандык активист Адил Турдукулов тарткан Биздин Украина аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Анда Борбор Азиядан барып, согуш башталганда Украинаны таштап кетпей жашап жаткан адамдардын турмушу баяндалган. Турдукулов украиналыктар азыр тилектештикке муктаж экенин, чогулгандар кыргызстандыктар да баскынчылыкка кайдыгер эмес деген коңгуроо кагып жатканын айтты.
Анткени бул кайдагы бир Европада болуп жаткан согуш эмес. Чындында Украинанын жоокерлери өзүн гана эгемендүүлүгү үчүн гана эмес, Кыргызстандын да өз канаатсыздыгы анын бүтүндүгү үчүн күрөшүп жатат деп мен терең ишенем. Ошондуктан эгерде Украина утулса, биз да утулабыз. Мен өзүм Зеленскийге айтып кеткен болчумун. Чындыгында Украина мамлекети Европанын мамлекеттерин гана коргобостон, биринчи кезекте өзүнө киндиктеш болгон мурунку совет мамлекеттерин коргоп жатат да. Анткени биздин абдан окшоштуктар көп. Ушул үч революцияны айтып кетелик, Украинада жана Кыргызстанда болгон. Ошондуктан биз бүгүн жолуктук, ошол тилектештикти билдирдик.
Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында кол салган. Украина алгач батыштагы союздаштары жөнөткөн курал жарактын жардамы менен орусиялык чабуулдарга туруштук берип тура алган. Бирок былтыр андай жардам дээрлик токтоп, фронтто оор абал түзүлгөн. Кыргыз бийлиги бул кырдаалда нейтралдуу позиция карманарын жана эки өлкө ортосундагы бул кырдаалды токтотууга тилектеш экенин билдирип келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Кыргызстанда соңку жылдары балык өстүрүү кадыресе бизнеске айланды. Форель жана карп өңдүү балыктарды өстүргөн бир нече чарба иштейт. Арасында асетр багып, дүйнөлүк рынокто өзгөчө бааланган кара икраны өндүрүп жаткандар да бар. Чарба ээлери Кыргызстанда өстүрүлгөн балык чет жерде өзгөчө бааланарын белгилешет. Данистенин бул чыгарылышында Кыргызстандагы балык чарбалары тууралуу Мирлан Кадыровдон угабыз.
Бишкектин күнчыгышындагы бул көлмөдө осетр балыгы өстүрүлөт. чарбада белуга. Орус осетрындуу балыктын бир нече түрү бар.
Мынаулар болсо русский осетр. Булар болсо булардын эң кымбат эмеси да. Икрасы эң кымбат. Ошон үчүн буларды өстүрүп атабыз. Бул русский осетр деген эме жакта көп болот. Эме Россия жакта, Каспияда. Каспияда аябай көп. Бул Каспиянын балыгы да. Ошо жакта болсо илгери болсо 90% кара икраны болсо тиги дүйнө боюнча ошол жерден алынган. Анан тиги браконьерлер бүт баарын союзда алгандан кийин бүт баарын жоготушту. Азыр биз өзүбүз өстүрүп атабыз. Бул жакта эч качан мындай русский осетр болгон жок.
Кыргызстанда осетр өстүргөндөр анчейин көп эмес. Дасаев өзүнүн чарбасын өлкөдө көп санда осетр баккан эки чарбанын бири катар белгиледи. Эти жана икрасы өзгөчө бааланган бул балыкты бирин серин майда чарбалар да аз санда кармашат.
Эң основной өстүрүп аткан компания Салих, биз, башка жок. Мындай аз азан өстүрүп атат, но өстүргөн өзлөрүн өстүрүп атат. 5-6, может 10-15 штуктан. А былай эмеде индустриальный өстүрүп аткан ошол биз менен тиги Салих.
Сизде канчадай бар азыр? Канча тонна?
Бизде азырбы? Бүт баарын санап чыксак где-то бир ну где-то бир 25 тоннага чыга алса керек. 25-20 тонна.
А канчаны өстүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар?
150 тонна могу жерде. Мына жылык сууда тез өсөт. 150 тоннадан ограничение ошол 150 тонна болду. Мына чоңойтабыз деп ошондой ниеттер бар. Анан тиякта эме жасап атабыз да, бассейндер. Может быть, эң Куда кааласа эмегече 200 тонна, 250 тоннага чоңойтабыз ошону.
Качан барып калат?
Ну, мен ойлоп атам, где-то 1-2 жылдан кийин ошондой көтөрөбүз.
Чарбадагы балыктар көбүнесе экспортко чыгарылат. Кыргызстанда осетр менен кара икранын кардары аз дейт Дасаев.
Осетр болсо биз менен, например, Россияга быйыл болсо Россияга почти 40 тонна балык саттык. 40 тонна, 2 машина кетти. Вот. А биз в основном эмеде Кыргызстанда сатабыз, Өзбекстанга кетет и Казакстанга да сатып атабыз. Ошол башка эч ким.
Кыргызстандын
өзүнөн экен да. Да, эме сатылган Кыргызстандын ичинде. Биякта спрос бар, басы да жакшы. Ошон үчүн мыса Кыргызстандын ичинде сатып атабыз. А малекту чоңойткандан кийин болсо, малекту чоңойткандан Казакстан көп алат, Казакстанга жиберебиз. Анан тиги Өзбекстанга аз заявка беришти. Күзүндө болсо тиги эме жакка, Өзбекстан жакка кетет.
Дасаев быйылкы жаан чачындуу аба ырайы суунун киргил болушуна себеп болуп жатканын белгиледи. Анын үстүнө осетр багууда суунун тазалыгы анчейин маанилүү эмес дейт ал. Деги эле көлмөлөрдө балык өстүрүүдө сууну алмаштыруу балыктардын саламаттыгын, өсүүсүн камсыз кылууда абдан маанилүү. Таза жана сапаттуу суу балык чарбасынын туруктуулугун камсыздайт. Киргил суу вирустардын жана микробтордун көбөйүшүнө шарт түзүп, балыктарды оорутушу мүмкүн. Ал суудагы кычкылтекти азайтып, балыктын дем алуусун кыйындатат. Бул алардын өлүмүнө алып келиши мүмкүн.
Бизде болсо, бул жерде болсо где-то бир 5 тоннага чейин балык бар.
Бул жерде эле?
Жок, бул жерде болсо азыр болсо где-то максимум где-то 1 тоннага чейин. Мына садоктордун ичинде да бүт баары бар. Анан тиги эмеде основной балыктар тиякта. Тиги ургачылар бүт баары тиякта жүрөт ал. Свободно жүрөт. А булар болсо салып коюнган. Булар тигилеринен икран алгандан кийин буларын салабыз. Отдельно салып. Буларга отдельно жем бериш керек. Жеми күчтүү болуш керек. Икра пайда болгонго ошон болсо буларды болсо күчтүү жем менен эметиги.
Дасаев балык чарбасынан өндүргөн кара икралар шыра эле сатылып кете бербейт.
Ички рынокто болсо, азыр болсо талап эң көп болсо, где-то мен ойлоп атам, где-то 50 килограммгача сатса болот. Көп сата албайсың мүмкүн да. Башка жайдан, Кытайдан алып келип келатат. Кытайдын икрасы бар, алар арзаныраак. Вот, алар Кытайдан алып келип сатат. А биздин икра энди баштанып атат. Где-то биз энди канча болду? 2 жыл болду жасап атканыбызга. Буюрса болсо көбөйтөбүз да. Где-то 1-2 тоннагача көбөйтүп, внутренний рынокто сатабыз и чет элге да сатабыз. Кымбатыраак да. Кымбатыраак болуп атпайбы? Казактарга караганда болсо биздин население немножко эме тиги акчалары унча көп эмес. Но все равно уже потребление көтөрүлүп атат азыр.
Адистер кара икрада түрдүү витаминдер жана пайдалуу минералдар көп экендигин белгилешет. ал жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууга жана иммундук системасын жакшыртууга жардам берет деп айтышат. Ошондой эле нерв системасынын иштешин жакшыртат. Медицинада депрессия, аз кандуулук ооруларын айыктырууда кара экран сунуштайт. Бирок ошол эле учурда кара экранды көп пайдалануу да зыян, дейт Тасаев.
Например, Россияда болсо икра кымбатыраак, бизде болсо унча кымбат эмес. Биз сатсак где-то килограммын где-то 30-35 миң сомдон сатып атабыз. А тиякта болсо $1000 чыгып атат. Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда да ошондой баасы кетти чоңураак. Поэтому адамга особенно ковид пайтында болсо икра жеген адамдардын иммунитети көтөрүлгөн, алар болсо ковид ауырганы жок. Поэтому анын действительно эмеси адамга болсо пайдалуу да.
Тасаев Асиотур балыгын өстүрүү Кыргызстанга кеңири жайылып, көп санда багылса деген тымагы бар.
Тактагулду болсо тиги эме Асиотур өстүрө турган бир эме
бассейн
ошондо болсо эме кылмакчыдык. Вот ошондо болсо где-то 5000 тоннагача асиотур өстүрсө болот. Асиотурду болсо момундай садокторго да өстүрсө болот. Анан эмеде өзүн көлмөнүн ичинде, көлнүн ичинде өзүн жемин жеп ошондо да өстүрсө болот. Вот ну эме биздин эме боюнча где-то 5000 тоннагача балыкты өстүрсө болот тиякта. Вот асиотурду. А 5000 тонна балык өстүрсөк где-то 500 тоннагача эме кара икра алсак анда болсо мына Кытай болсо канча өстүрүп атат? Кытай болсо где-то 400 тонна кара икра өстүрүп атат. Алар алып атат да, ушу аларды да озуп кетебиз. Алар дүйнөдө биринчи орунда. Бизде ойдо бар ошол тактагулду өстүрүп эме кылып 500 тонна болсо, биз болсо дүйнөдө болсо биринчи орунду алабыз ошол.
Кыргызстанда балык өстүрүүгө ылайыктуу 3000ге жакын өсүм бар. Өлкө боюнча 300 балык чарбасы расмий иш алып барат. Анын көбү Чүй облусунда жайгашкан. Чарбалар өндүргөн балыктын көлөмү жылына 30000 тоннадай болот. Анын 10%дан бир аз ашыгыраак гана экспортко кетет. Калганы ички рынокко сатылат. Кыргызстан балыкты негизинен 3 өлкөгө: Орусия, Литва жана Казакстанга жөнөтөт. Бул Токмок шаарынын чет жакасында жайгашкан балык чарбасы. Ачылганына 10 жылдай болгон бул чарбада негизинен форель балыгы өстүрүлөт.
Аквапром балык чарбасынын жумушчусу Нурлан Жумалиев буларды айтты.
Бул бизде фарированный раствор, чтоб бияк негизи стерильная зона. Бияка киргенде обязательно бутту бияк фарированный растворго малып, андан кийин колду чайкап, ак халатты кийебиз.
Эрежени сакташ керек
экен да? Эреже обязательно сакташ керек. Бияк негизи чочуң адам кирбейт. Ошон үчүн ушундай санитарный эмелердин баарын сакташ керек да. Жүрүңүзөр атайын. Биякта бизде малек граммовый американыкы. Абсолютно таптаза. Бул сууну ичсек да болот. Артезиан таптаза эле. Жүрүңүздөр бияка. Ошентип чоңойгон сайын ушуларды бияка ар бир бассейнге бөлүп салабыз. Бияка бирдей болбойт да, примерно бирдей кылабыз. Анткени бияка келгенде бир партияда 800 миллион келет. Биякта азыр 3 партия отурат. Здесь примерно где-то 800-тен эсептегенде где-то 2.5 миллиондой малек бар да бияка. Бул жалаң американский стальноголовкалар. Анан чоңойгон сайын бияка батпай баштайт. Ошондон кичинеден кичинеден суюлтуп ар бир эмелерге союп, өзүнүн нумерациясы бар ар бир бассейндин. Бизде журнал учету бар, приход, навеска, учет кормления бар. Ушунун баарын ар бир эмеден фиксировать этебиз. Кайсы бассейн канчадан жейт, убакыты бар, кайсы убакыт менен жейт ушунун баарын.
Чоңоюп калгандар барбы арасында?
Чоңоюп калганда бир аз чоң бар. Бул грамм плюс. Булар граммдар, булар грамм плюс. Мынакей уже чоңураак. Бизде еще янтарный форель бар мынакей.
Бул
башка вид да. Янтарный форельдик, бул саргыч келет.
Балык өстүрүүдө суунун табы жана тазалыгы өзгөчө мааниге ээ. Балык стресске жана ооруларга чалдыгуусун алдын алуу үчүн жумушчулар күн түн тебей көзүн албайт. Анткени суунун сапаты балыктын азыктануу, өсүү жана коргонуусуна түздөн түз таасир этет.
Аквапром балык чарбасынын жумушчусу Нурлан Жумалиев буларды айтты.
Көрүңүздөр, эми бизде бияк жакта карантинный бассейн, именно бизде цехте малек чыккан, биздин бияка түшөт да карантинный бассейнге.
Жана 3 грамм болгондон кийин.
3 грамм болгондон кийин бияктан уже 25 граммга жери бул биякта турат да, карантинный бассейнде. Биякта бул карантинный бассейндин маселеси негизги. Бул биякта адаптация болот. Речной сууда, речной сууда бактериялар бар, өзүнүн микробтору бар. Тияк таптаза суу. Ошондо биякка келгенде биякта өзүнүн иммункасын көтөрүш керек. Ушуларга туруштук бериш керек да, ушул микробторго, суунун ичинде микроорганизмдерге туруштук бериш үчүн бияктан иммункасын көтөрөт. Ушактан жана көтөрө албай калгандар ооруйт. Ушактан адаптация деп коет да, ушул процесстичи, ушактан адаптация болуп, ушуга туруштук бергенден кийин, анан кийин уже чоңоюп, полноценно тамак жеп баштагандан кийин анан речка ачат да.
Кандай оорулар бар?
Оорулары негизи көп булардыкы. Мындай жаберный фурункулез деген оорулары бар. Эми бизде ТТТ андай нерселер көп касаться кылган эмес да, бизде только именно адаптационный эле оорулар да. Ошол иммункасын көтөрүш үчүн эле.
Стресс
болот обязательно во время морекиль перекидка болгондо, пересадка болгондо, биякта пересчет болот обязательно. Ар бир карантинный бассейнге түшкөндө фиксироваться кылат, граммаж, средняя навескасын кылабыз, количествосу болот. Ошонун баарын бизде аппарат бар атайын, счетный аппарат. Ушу счетный аппараттан өтөт. Полный там погрешность на 10 000 один малек да погрешность.
Хадистер кыргызстандыктарга мал эти менен бирге эле балыктын этин да колдонууну сунуштап келишет. Алар соңку жылдардагы мал тууягынын көбөйүшүнөн улам жайыттарга күч келип такырайып баратканы менен байланыштырат. Мерлан Кадыров, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Кылыч жөндө искусство катары байыркы Грецияда пайда болуп, кийин спортко айланган фехтование Кыргызстанда да акырындык менен кулачын жайып келатат. Бирок өлкөдөгү олимпиадалык спорттун бул түрү колдоого муктаж. Фехтование жаштар арасында кандай өнүгүүдө? Азаттык Плюс командасы ушул темада программа даярдаган, аны Медина Самиден сунуштайт.
Биз азыр Кыргызстандагы фехтование боюнча жалгыз машыгуу залында турабыз.
Катаал шартка карабай олимпиадалык спорттун бул түрү өлкөдө кандай өнүгүп жатат? Азаттык Плюстан көрүңүз. Кет.
За 5 лет фехтования я достиг
Фехтованияда жүргөн 5 жылда мен ушул медалдарга ээ болдум. Буларга жетүү оңой болгон жок. Ар бир машыгуу эсимде сакталуу. Ар бирине болгон күчүмдү жумшайм. Аракетимдин акыбети кайтты деп айта алам. Өзүмдү аябай болушунча аракет кылганым үчүн өзүмө рахмат айтам.
Бул жерден кайсы канча медаль бар? Кайсы?
Чын айтсам, санаган эмесмин. 30-дан ашып ко.
Больше 30.
17 жаштагы Барсбек фехтование боюнча Кыргызстандын улуттук курамасынын спортчусу. 11 жашында бул спортко аралашкан Барсбек жаш курагына карабай улуттуу мелдештерден мол жолу кайтып келе жатат.
Вся экипировка, наверное, вот прям
хорошая. Баганы эске албаганда бир кишинин жакшы экипировкасы 1000 доллар болот. Мында басылган мөөрлөр спортчу канча мелешке катышканын айтып турат. Баары мектебимде ачылган фехтование ийриминен башталды. Менин биринчи машыктыруучум Юлия Пенкина бул спортко болгон кызыгуумду арттырды. Бул меники экендигин түшүндүм. 4-класстан бери машыгам. Фехтование кызыктуу спорт. Анда каалаган нерсемди кыла аларымды билдим. Эмоцияларымды чыгарып өзүм менен өзүм боло алам. Бул физикалык шахмат сыяктуу. Эң башкысы акыл эс чыңдалат. Күнүмдүк жашоо үчүн деле көп жакшы жактары бар. Жашоом сергек болуп калды.
Жить стало легче, так скажем.
Кылычты жөндүү колдонуу искусствосу катары байыркы Грецияда пайда болуп, 18-чи кылымдан тарта олимпиадалык оюн катары өнүгө баштаган. Эреже боюнча 2 спортчунун кимиси биринчи болуп куралын атаандашына тийгизсе жеңүүчү аталат. Фехтованиеге кыргыз коомунун кызыгуусу айрым башка спортторго караганда солгун. Ал тургай мындай спорттун түрү бар экенин билбегендер да бар. Мындан улам курама кээде кызыктуу жагдайларга туш болот.
Ну, бывает, конечно, мы сталкиваемся с проблемой.
Кээде аэропортто көйгөйлөр жаралып, кызыктуу окуялар кездешет. Биздин сумкаларды ачып, спорт тууралуу кабар болбосо, шпаганы курал деп текшерген учурлар болот. Биз фехтование менен алектенерибизди айтып түшүндүрөбүз. Биздин спортту көбү билбеши мүмкүн. Макул, бирок биз убакыттын өтүшү менен өлкөдө белгилүү спортко айланышына ишенебиз. Биз дайыма жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүгө аракет кылабыз.
Результат на постоянной основе.
Барсбектин бул спорттогу башкы күйөрманы да, шык берген адамы да анын апасы. Анареже уулу өлкөдө анча өнүкпөгөн, көп көңүл бурулбаган спорт менен машыгып жаткандыктан ата-эненин колдоосу маанилүү деп эсептейт.
Я просто иногда горжусь своим сыном в плане того,
мен уулум менен сыймыктанам. Өзбекстан менен салыштырсак, ал жактын деңгээли такыр башка. Казакстан тим эле кумуш. Жакында эле Кувейтке барарда мурда ал жакта даярдык көрүп келди. Олимпиадалык даярдык борбор деп коюшат экен. Шарттары ушунчалык жакшы түзүлгөн. Бизде спорттун бул түрүнө ушунчалык аз көңүл бурулгандыгы өкүнүчтүү. Уулум олимпиадага барыш үчүн колумдан келгенинин баарын кылам. Жана бул менин кыялым.
Но это мечта моя. Я буду делать все возможное и невозможное, чтобы он попал на Олимпиаду.
Совет мезгилинде негизделген фехтование федерациясы азырда ишин улантып жатат. Кыргызстандын фехтование боюнча кыздар жана балдар курамаларында 4-төн жалпы 8 спортчу өлкөнү олимпиадаларга ар кандай мелдештерде таанытып келе жатат.
Потому что тренироваться надо.
Бул колго жасалган жасалма конструкция. Бир нерсе пайда болот деп күтүп отура бербей, балдар менен чогулуп жасап койдук. Анткени машыгуу жана мелдештерге даярдануу керек. Баары жакшы таймашсын дейсиң. Фехтованиени деле башка спорт түрүндө жакшы көрүшөт, машыгышат.
Начинает им заниматься.
Кураманын башкы машыктыруучусу Александр Черных бул спорт азыр энтузиасттардын арты менен гана өнүгүп жатканын айтат. Ага кызыккандардын, машыгууну каалаган жаштардын, өспүрүмдөрдүн саны арбын болгону менен шарттын жоктугу тоскоолдук жаратат. Маселен, биз турган бул зал фехтование менен машыгууга ылайыкталган өлкөдөгү жалгыз зал.
Как и любой вид спорта, да, то есть поддержка финансовая всегда помогает сразу же.
Башка спорттогудай эле каржылоо өнүгүүгө жакшы түрткү болмок. Дароо керектүү нерселерди алып, залды оңдоп, башка машыктыруучуларды тартып же азыркыларына деп берсе болот. Анткени кыйын учурлар башталганда көп тажрыйбалуу адистер башка өлкөлөргө кетип калышкан. Балдардын айлык маселесинде чечсек болмок. Бизде спортчулар чоңоюп, 20-21 жашка чыгып күчкө толуп турганда олуттуу чечим чыгарышы керек болот. Ата-эненин мойнунда отура албайт, иштеш керек. Кээ бирлери ата-энесине жардам бериш керек болот. Бул жерде болсо айлык маяны алуу мүмкүнчүлүгү жок. Мындан улам кээ бири фехтованиени токтотуп жанын бага баштайт.
Чтобы уже жить взрослой жизнью.
Соңку кезде фехтование менен алектенген кыздардын да саны артты. Буга кыздардын курамасы эл аралык беттештерде ийгилик жараткан учурлары көбөйгөнү түрткү болгондой. Мага фехтованияны үйрөтүп жаткан 10-чу класстын окуучусу Мунира борбор азиялык кадеттер арасындагы беттештерде ийгилик жаратууга жетишкен.
Эми ооч эле тиги жолубуз менен ойногонсо көңүлү чочуп кеттим да. Анан кийин эми мындай күндө ушундай машыгуудан кийин да кетип калма ой болбойбу дейм да сизге.
Менде болгон жок.
Да?
Эмне
кармап турасыз?
Бул спорттун өзү абдан кызыктуу. Мага башкалар менен тажрыйба алмашкан жагат. Бул жерге чыкканыңда атаандашыңдын тактикасын билбейсиң. Аны анализдеп, ага каршы кандай тактиканы колдонсо болорун ойлоно баштайсың. Ар кандай мелдештерде өзүңдүн өлкөңдүн атынан чыгуу, жаңы жүздөрдү көрүү жагымдуу. Мурун таанышкан адамдарды көрүү да кубаныч тартуулайт.
Где-то тоже на соревнованиях.
Фехтование менен машыккан спортчулардын даярдыгы, жаш курагы, спортко мамилеси ар кандай болгону менен бир максат жана кыял бириктирип турат.
Я бы хотела, если честно, очень амбициозно.
Фехтование менин жашоомдун маңызы, ал мени жашаганга шыктандырат. Аракет жаңы мамлекеттерге барууга, жаңы адамдар менен таанышууга, орундарды ээлегенге жана өлкөңдү таанытууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мен олимпиадалык оюндарда биздин гимн жаңырып турушун каалайт элем.
Чтобы на Олимпийских играх звучал мне наш гимн.
Были такие ситуации, когда во время соревнований могли пригласить
гимнастында чыгуу үчүн чакыруулар, жакшы сунуштар түшкөн. Бирок биз баш тарттык. Анткени биз үчүн патриоттук биринчи орунда. Бизди өзүбүздөн бирөө жарым байкайт деп ишенебиз. Мен башка желектин астында мелдешип жатканымды элестете албайм. Менин кыялым дүйнөлүк олимпиадада Кыргызстандын гимни жаңырса дейм. Бул менин ишке ашыргым келген жалгыз кыялым.
Гимн Кыргызской Республики прозвучал на Олимпийских играх по фехтованию.
Изначально меня приглашали.
Башында мени улуу жаштагы спортчуларды машыктырууга чакырышкан. Бирок залга келип, таланттуу балдарды көргөндө жүрөгүм чыдаган жок. Муну жөн эле карап туруп өтүп кетүү мүмкүн эмес эле. Мен ошол эле маянама башка өспүрүмдөрдү машыктырууну кошумча жумуш кылып алдым. Балдардын аракет кылып жатканына аябай кубанат экенсиң. Менин ак көңүл жүрөгүм чыдаган жок.
Не выдержало мое доброе сердце.
Катал шартка карабай, фехтование боюнча кыргызстандык спортчулар алдына бийик максаттарды коюп, ага жетүү үчүн аракет кылууда.
Медина Самиден даярдаган бул программаны толугураак Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Эми басма сөзгө баяндама угалы, аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Акыркы кездери бийликти басып алууга чакырык жасаган деген кине менен камалгандар көбөйүп кеткенин Азия Ньюс гезити ырастады. Кыргызстанда бийликке умтулгандар көп. Мурдагы төңкөрүштөрдү көрүп калгандар бийликке жетүү аракетин жасашат. Андан тышкары бийликтен кеткендер куштуруу программасы аркылуу какыс кукус болгондор төңкөрүшкө барышы мүмкүн, дейт саясат талдоочу Токтогул Какчыкеев. Саясатчы Төлөгөн Келдибаев сот жообуна тартылгандар кездешерин, мунун баары юридикалык билимдин жоктугунан болуп жатканын билдирген. Кээ бир жарандардын юридикалык билими жоктугунан соц тармакта сүйлөгөн сөздөрүнүн маанисине терең түшүнө албай жатышат. Бирок аларды камап, соттоп салардан мурда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жазуу жүзүндө эскертүүнү колуна кармасса болот эле, дейт Келдибаев. Укук коргоочу Качкын Булатов адам укугун сактоо кепилдигин шайлоочулар президентке тапшырганын, парламентте Нарматова аркылуу адам укугун коргогондорго көп чектөөлөр киргенин, мурунку демократия эркиндик жоктугун, ошон үчүн президентибизге ыйман берсин деп гана тилеш керектигин, өлкөдө сөз эркиндиги адам укугун коргоо солгундап кеткенин билдирген. Кыргызстанда жетиштүү жашоочу бир адамга элетте 14 000 жакын сом, Бишкекте 19 000 жакын сом талап кылынарын экономист Искендер Шаршеев билдирген. Орточо статистиканы алсак, кыргызстандык жаран айына 2-3 жашоо минимумунан кем эмес кирешиге ээ болуш керек. Бул 28 000 жакын сомдон 41 000 чейинки акчаны түзөт. Бишкекте жакшы жашоочунун айына 37 000 сомдон 55 000 сомго чейин талап кылынат. Өткөн жылы инфляция 11% жакынды түзгөн. Азык түлүккө кетчү баанын суммасы 8 000 сомго жеткен. Шаршеев жетиштүү жашоо үчүн негизги муктаждыктарды канааттандырууга гана эмес, келечек үчүн акча топтоого мүмкүндүк бере турган кирешеге ээ болуу зарыл деп эсептейт. Ушул эле басылма жайыттардын абалына токтолуп, суу самыр өрөөнүн 800 гектарга жакын жерин алтыгана басып кеткенин, өкмөт ага каршы күрөшүү тапшырмасын тийиштүү кызматтарга тапшырганын маалымдады. Өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин башчысы Аскар Сагынбаев буга чейин 100 гектардай жерге химиялык, механикалык иштер жүргүзүлгөнүн, анын натыйжасы дурус болгонун ырастаган. Бирок суу самыр жайыт жер болгондуктан экологияга, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө терс таасир этиши мүмкүн экенин ойлоп, химиялык иштерге чек коюлган. Ал эми агротехникалык иштер болсо өтө көп чыгымды талап кылат экен. Ошондон улам бул иштер жакшы жүрбөй калган, дейт Сагынбаев. Анын айтуусунда социализм заманында мындай маселе чыккан эмес. Жайлоодо төөлөр көп болуп, алар алтыгананы жеп жок кылып турган. Азыр суу самырда негизинен бодо мал, кой эчкилер гана жайылат. Алар тикенинен коркуп алтыгананын ичине кирбейт. Адистер бул маселени кылдат изилдеп чыгышы керек. Общественный рейтинг кезинде Зайнедин Курмановдун айтылуу дарыгер Эрнес Акрамов тууралуу макаласы жарыяланды. Анда автор Акрамов көп мээнет, жакшы үмүт менен курдурган хирургиялык борбору каражаттын жоктугунан токтоп турганын, жабдуулар алынбагандыктан иштебей турганын жазган. Клиниканы мен өзүм үчүн курдурган эмес элем, өлкө адамдар үчүн аракет кылгам, дейт айтылуу дарыгер маанайы чөгүп, айласы куруп отурган кезинде операция жасатыш үчүн биздин жарандар акчасын камдап кошуна республикаларга барышууда, деп жазат Курманов. Кыргыз Туусу гезити журналист кинерестер Жаңыл Жусупжан менен маекти жарыялады. Кезинде Азаттык радиосунун Алманиядагы, Чехиядагы кеңсесинде иштеген кесиптешибиз кийинки жылдары документ тасмаларды тартып чет элдик жармачылык сынактарга катышып жүрөт. Өзүм ал жакта болгонум менен көңүлүм, ой санамдын баары дайыма бул жакта, мекенибизде болду. Эмгек өргү эс алуу учурларында өзүм билет алып Кытай, Түркия, Тажикстанга барып, ал жактагы кыргыздардын жашоо турмушун чагылдырып турдум. Кайсыл жерде жашасаң ошол жерден ырыңырда дегендей, анан чек тилин үйрөндүм. Орусча сүйлөшүп калсак бизди чектер орус деп жаман көрүшчү. Ошого биз кыргызча сүйлөйлү деп уулум менен мороженое дегенди балмуздак, посольствону элчилик деп сүйлөп калдык. Ага менен сүйлөшкөндө да элчилик десем абдан таң калган, дейт Жусупжан. Политклиника медиасы бозгунда президент Бакиевди актоого кимдер кызыктар экенине кызыккан. Басылманын маалымдашынча 23 майда саясат YouTube каналында Бакиевди ким өлтүргүлө деген 14 жылдан кийинки чындык чыкты аталышындагы видео тасма жарыяланган. Анда өзүн апрель окуясынын катышуучусумун деп тааныштырган Тынчтыкбек Аметов аттуу жаран ошол кездеги оппозиция өкүлдөрүн жана аятка чыккан элди айыптаган. Ошондой эле аталган YouTube канал 2010 жылкы окуяларга байланыштуу бир нече видео жарыялады. Алардын бардыгында убактылуу өкмөттүн дарегине бир тараптуу сын пикирлер жана каралоолор айтылат. Аталган медиа качкын президентти актоого кимдер кызыктар экенин талдап көргөн. Саясат каналы 11 журналист камалганда көз карандысыз медиаларды кырлаган маанайдагы 18 видео бөлүшкөн. Аталган канал ачылгандан бери бийликчил саясатчыларды жактап, оппозициячыл саясатчыларды кырлаган материалдарды чыгарып келатат. Мындан сырткары Кемпироват иши боюнча камалгандар, көз карандысыз журналисттер жана бийликти сындап келген активисттерге каршы материалдар да бар. Видеолордун көпчүлүгүндө бузукку, батышчыл деген сөздөр менен кастык тили колдонулган деп белгилейт иликтөөчү журналисттер. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттаныңыздар.
Ушуну менен 16-июлдагы таңкы программа аягына чыкты. Уктурууну мен Санжар Эралиев сунуштадым. Аман болуңуздар.